Dobre priatelia, takže ešte raz vás vítam na tejto dnešnej biblickej hodine a dnes si povieme niekoľko myšlienok o postave muža, o mužovi teda, ktorý sa volal Barnabáš. Tak ako každú postavu sa snažím niekoľkými slovami zadefinovať takým motom, tak som to urobil aj pri postave Barnabáša a dovolil som si ho nazvať ako muža, ktorý bol pre druhých povzbudením. No pravda je taká, že každá skupina ľudí potrebuje vo svojom strede človeka, ktorý dokáže ostatných povzbudiť. Je to tak na pracovisku, je to tak v svetskom prostredí a je to tak aj v cirkvi vo všeobecnosti, ale aj konkrétnejšie v konkrétnom spoločenstve cirkevného zboru. Sme radi, ak vo svojej blízkosti takýchto ľudí máme, ktorí nás dokážu povzbudiť vtedy, keď už možno cítime, že už to ďalej nejde. Keď mnohé veci chceme vzdať, keď sme blízko stavu, kedy už rezignujeme, sme frustrovaní, nebavia nás veci, nebaví nás život a podobne. Vtedy sa nám povzbudenie každému jednému zíde ako soľ. Dobre nám vtedy padne. A pravda je tiež aj v tom, že my ľudia si veľakrát túto hodnotu povzbudenia až tak veľmi neuvedomujeme akoby a tá hodnota povzbudenia nám neraz akoby tak unikala. Pretože aj samotné povzbudzovanie sa väčšinou deje v súkromí. Možno medzi štyroma očami, nie na verejnosti. Keď vás niekto chce vo vašom probléme, vo vašej životnej ťažkosti povzbudiť, tak to nerobí cez mestský rozhlas, aby to každý počul. Príde za vami, aspoň potľapka, alebo povie niekoľko teplých, milých slov, ktoré nás obrazne povedané zohrejú pri srdci a dodajú nám určitú takú vnútornú silu. Takže preto aj tá hodnota povzbudenia nám neraz uniká, zdá sa nám, ako keby to nebolo niečo podstatné a dôležité, ale predsa je to veľmi dôležité a podstatné v živote. Aj to povzbudenie sa väčšinou deje v súkromí preto, nakoľko ľudia najviac potrebujú povzbudenie práve vtedy, keď sa cítia osamotení. Keď sa človeku darí, keď je zdravý a úspešný, tak je obklopený mnohými ľuďmi. Ale keď prídu rôzne ťažkosti, či zdravotné, či pracovné, či rodinné, osobného charakteru a tak ďalej, vtedy človek začína byť možno viacej sám. Možno aj pre tých priateľov je to ťažké prísť za ním a v tej chvíli, keď je chorý mu niečo hovoriť, ani nevieme, čo povedať. Hej? Alebo tak radšej za ním ani nejdeme. A vtedy sa človek cíti sám a veľmi mu dobre padne, keď za ním niekto príde a povie práve slova do danej situácie, slova povzbudenia. Muž menom Jozef, o ktorom dnes hovoríme, teraz sa možno čudujete ako Jozef, však som rozprával o Barnabášovi, ale pravda je taká, že on sa pôvodne volal Jozef. Tento muž menom Jozef natoľko povzbudzoval ostatných, že si od jeruzalemských kresťanov vyslúžil prezývku syn povzbudenia. A to je z aramejčiny preložené teda Barnabas. No a my to hovoríme, že Barnabáš s tým š na konci. Takže to nebolo jeho pôvodné meno, on sa pôvodne volal Jozef a to bola taká kvázi prezývka, hej? Syn povzbudenia, Barnabas. Barnabáš ako by bol priťahovaný k ľuďom, ktorých by mohol potešiť. Dá sa povedať, že to nebolo niečo prirodzené, ale aj toto povzbudenie, ten dar povzbudzovania bol určitou charizmou a darom, ktorý pochádzal od Ducha Svätého. A takto pre ľudí svojej doby bol naozaj veľkou pomocou. Je pritom radostné, že kedykoľvek Barnabáš povzbudzoval kresťanov, prichádzali aj neveriaci a uverili. Barnabášove činy tak boli pre mladú ranú cirkev nesmierne dôležité. A tak aj na tomto mieste opäť vidíme jednu krásnu vec, že každý v tom spoločenstve má svoj význam, má svoj zmysel i má svoje miesto, pokiaľ s tým darom, ktorý od Boha dostal, správne nakladá. Pokiaľ ho dokáže použiť v službe druhých. Isté, keby sme to, ako som aj ja na začiatku teraz hovoril, keby sme to porovnávali s Pavlom, Petrom alebo s inými významnými apoštolmi, povieme, tak to bol nikto. To je zo pár zmienok, je tam o ňom. Išiel tu s Pavlom, išiel tam s Pavlom, alebo niečo tam objavuje sa zo pár krát v Biblii toto meno, ale s týmito velikánmi sa nedá ani porovnať. A predsa o krátku chvíľu poviem, že Barnabáš bol pri Pavlovi práve vtedy, kedy aj on mal neľahké obdobie. A práve vtedy ho povzbudzoval, aby nerezignoval. A tak ďalej, a tak ďalej. Pomáhal tým velikánom, aby sa mohli velikánmi stať. Dalo by sa to aj tak povedať. Takže pre ľudí svojej doby bol naozaj veľkou pomocou. Určitým spôsobom mu teda môžeme ďakovať za väčšinu spisov novej zmluvy, ktoré máme v samotnom písme Svetom Biblii. Pán Boh raz použil jeho vzťah k Pavlovi, inokedy zas jeho vzťah k Markovi, aby oboch týchto mužov Barnabáš podržal vo chvíľach, kedy veľmi ľahko mohli zlyhať. A tak by sa pokojne dalo povedať, že Barnabáš týmto svojim povzbudzovaním robil pri ostatných divy. Jeden z takých divov bolo to sme si už aj hovorili, keď sa aj Saul, budúci apoštol Pavol, obrátil. A keď Pavol prišiel prvýkrát po svojom obrátení do Jeruzalema, tak vedzte, že tí miestni kresťania ho veľmi nadšene nevítali. Mysleli si, že celý ten príbeh o jeho obrátení je len jedným veľkým podvodom a trikom, aby mohol, ako som to aj minule hovoril, sa infiltrovať do toho kresťanského spoločenstva a keď už bude dosť hlboko a bude mnohých poznať, tak zás ich začne zatýkať. Mnohí mu teda nedôverovali. Mali od neho odstup. Nechceli to riskovať. A myslíte si, že kto to bol, ktorý bol ochotný riskovať svoj život? Hanka, myslíte, že kto to bol? Bol to Barnabáš. Bol to iba Barnabáš, ktorý bol ochotný riskovať svoj život, bol ochotný stretnúť sa s Pavlom, zistiť, že tento človek to myslí naozaj úprimne, že to nie je trik, lebo pravda je taká, že viera v Boha sa nedá hrať. A ani obrátenie ku Kristovi sa nedá zahrať. To človeku vydrží iba istý čas, ale nie dlho. Pokiaľ to nie je úprimné, to ostatní zistia. Takže bol ochotný sa stretnúť s Pavlom a potom presvedčiť ostatných, že ich predchádzajúci nepriateľ je teraz skutočným Ježišovým vyznávačom. Dnes naozaj môžeme len hádať, ako by bol Pavol dopadol, keby nebolo v tej chvíli Barnabáša. Ja si nedovolím povedať, že by tým pádom Pavlova misia stroskotala, lebo by mu nikto neveril, ale minimálne by sa dosť sťažila. A Barnabáš v tej chvíli spravil to, čo bolo potrebné. Hej, spravil Pavla pre ostatných dôveryhodným. Barnabáš okrem toho povzbudil aj Marka, aby šiel s ním a s Pavlom do Antiochie. Marek sa tak s nimi vydal na ich prvú misijnú cestu, ale počas výpravy sa potom musel vrátiť domov. Neskôr chcel Barnabáš opäť pozvať Marka na ich druhú misijnú cestu, ale Pavol tedy už nesúhlasil, Marek sa mu zdal asi trošku nespoľahlivý alebo niečo na ten spôsob. Ako následok tohto rozhodnutia šli každý inou cestou. Barnabáš išiel s Markom a Pavel išiel so Silasom. Ak dožijeme o Silasovi, si povieme na ďalší týždeň. To je tiež zaujímavé. Ale napriek tomu, že by sme si mysleli, že tam boli nejaké nezhody medzi týmito ľuďmi, nešlo nejaké nezhody, ale v skutočnosti sa iba zdvojnásobilo misijné úsilie. Jeden tím sa rozdelil a vznikli dva týmy, dva misijné týmy. Barnabášovo trpezlivé povzbudzovanie malo efekt nakoniec aj pri Markovi. Aj z Marka, ktorý bol možno trošku bojácny, alebo hej, ako bál sa, preto aj trošku skôr to ukončil, keď videl, že to, tá misia prináša zo sebou aj problémy. Nakoniec to povzbudzovanie Barnabášovo aj pri Markovi prineslo ovocie v tom, že aj z Marka sa stal účinný a efektívny Boží služobník. Keď sa v podstate aj my dnes zamýšľame nad životom Barnabáša, určite nie je na škodu položiť si otázku, akým spôsobom pristupujeme k druhým ľuďom my. Máme sklony ich povzbudzovať, alebo sme skôr náchylnejší kritizovať ich. No, v dnešnej dobe by som povedal, že skôr ľudia sú náchylnejší k tomu druhému, hej, radi kritizujeme druhých, aby sme my vynikli, že na nás chyba nie je, alebo niečo na ten spôsob. Nie je to správny prístup k človeku. Biblický prístup je asi taký, že no, aj kritika je na mieste, niekedy. Ale zostať v živote len pri kritike je veľmi lacné a veľmi plitké, lebo kritizovať vie každý. To nejak máme v sebe, akoby, hej, tomu sa netreba ani učiť. To poznáme na sebe. Ale biblický postoj k druhému človeku je v niečom inom. Predtým, než máš právo človeka kritizovať, je tvojou úlohou povzbudzovať ho a snažiť sa s ním vybudovať vzťah dôvery. A v podstate, ak ten človek o to nestojí, alebo stále sa dopúšťa tých istých vecí, tých istých zlyhaní, omylov a tak ďalej, potom je priestor aj na kritiku. Ale to medziľudské spoločenstvo a medziľudské vzťahy by sa nemali budovať, ani sa v podstate nedajú budovať na kritike. Kto dneska rád počuje, keď ho kritizujete? No nikto. Bože chráň niekomu niečo povedať. Je to bolestivé. Kritika nás bolí. Zvlášť, ak je pravdivá. Lebo kritika môže byť aj nepravdivá. Môžeme kritizovať druhého človeka s tým, že mu chceme ublížiť a môžeme ho kritizovať s tým, že mu chceme pomôcť. V každom prípade to toho, ktorý je kritizovaný, bolí, lebo sa to nedobre počúva. Ale pokiaľ je to pravdivé, tak by sme mali byť vďační takým ľuďom. Pokiaľ to pravda nie je, no tak žiaľ, treba sa na to pouzniesť a nejakým spôsobom to ignorovať, nebrať si to k telu, lebo sme potom nešťastní z toho. No ale to asi život človeka vyškolí postupne, niekoho viac, niekoho menej. No ale takto sa v podstate nedá budovať spoločenstvo na báze kritiky. Skôr je na mieste to povzbudzovanie. Preto v podstate vždy aj apoštol Pavol, keď by ste si aj čítali tie jeho listy, vždy keď začínate svoje listy, teda nie vždy, ale veľakrát, vždy proste to spoločenstvo pochváli. Hej, som rád, že toto a toto, že tak a tak žijete a toto, toto, hej. Ale počul som aj také veci, hej. A potom proste príde aj k tej kritike. Ale človek znesie kritiku ľahšie, keď ho predtým pochválite. Ak je za čo teda, hej, to je jasné. No ale tak, pán si poviem aj sami, no tak má pravdu, hej, no. Ale máme dobrý pocit, že aj dačo dobre sme spravili. A nesmie ísť o to, aby sme druhého človeka len zdeptali, povedali si nemožný, si hrozný a tak ďalej. Človek potrebuje počuť aj tie povzbudivé slova. A podobný prístup je v podstate aj v knihe Skutky apoštol, teda Zjavenie Jána v poslednej biblickej knihe, kde v 2. a 3. kapitole sú tzv. Listy 7. cirkevným zborom, kde anjel teda hovorí cirkevným zborom, to nebudem teraz rozvádzať, ale takisto podobný princíp, hej. Najprv pochvala, najprv povzbudenie, až potom vyťahovanie určitých negatívnych vecí, povedzme, že kritika. Tak by to malo byť. Preto aj keď dnes hovoríme o Barnabášovi, tak je na mieste si položiť otázku, si pripravený, si pripravená povzbudzovať tých, s ktorými si v každodennom kontakte. Ideálne by bolo, ak by sme pripravení boli, a nielen pripravení, ale ideálne by bolo, ak by sme toto aj dokázali konať. Dáme si teraz na tomto mieste pauzu, môžete si zobrať tie mládežnícke spevničky a tam si zaspievame pieseň číslo 330. Tak, po hudobnej prestávke ideme ďalej a aj dnes si postavu Barnabáša nejak tak v bodoch zosumarizujeme a začneme najprv silnými stránkami a úspechmi jeho života a jeho osoby. Prvá taká vec, ktorá by mala zaznieť, je tá, že to som ešte aj nehovoril, že bol jedným z prvých v tej ranej cirkvi, ktorí predali svoj majetok, aby pomohol kresťanom v Jeruzaleme. Takže v podstate tie Ježišove slova o vzdaní sa majetku alebo rozdaní majetku vzal naozaj veľmi, veľmi vážne a to je naozaj veľké gesto, ktoré spravil, aby pomohol ostatným kresťanom v Jeruzaleme. Bol prvý, kto cestoval s Pavlom na jeho misijných cestách. Ono, aj tie misijné cesty, to neboli výlety. Tak jak dneska idete do Izraela, povodia vás tu, zrobíte si niekoľko fotiek, prídete naplnený, plný euforie domov. To na tých misijných cestách veľakrát išlo aj o život, pri Pavlovi sme si to vraveli, aj o týždeň pri Silasovi si to budeme vravieť. Tam ich aj nie všetci vítali, tam boli aj kameňovaní, aj bičovaní a tak ďalej, aj osočovaní a tá ich činnosť vyvolávala na mnohých miestach aj silný odpor. Takže ísť na takúto misijnú cestu znamenalo pre Barnabáša v podstate sa vydať do neznáma, ísť do niečoho nového. Ťažko bolo sa na to nejak pripraviť, lebo nevedeli, čo ich kde bude čakať. Takže bolo to dosť veľké riziko spojené so šírením viery, ale on sa na to dal. Ako na to poukazuje jeho prezývka, bol to povzbudzovač, ale nie na ten spôsob ako na futbale, keď fandíme, alebo na hokeji, ale povzbudzovač inom slova zmysle, tým, že jednoducho dodával ľuďom takú vnútornú silu svojimi slovami povzbudivými, ale tým bol zároveň jedným z najvplyvnejších ľudí, ktorí v tichosti pôsobili v prvých dňoch kresťanstva. A to nech je povzbudenie pre všetkých tichých aj medzi nami, že aj oni majú svoje miesto, aj oni sú v podstate dôležití v tom samotnom spoločenstve. Ich povzbudenie, tých tichých, je veľakrát možno len tým, že sú medzi nami, že prichádzajú. Ich povzbudenie je veľakrát ich vernosti voči Pánovi Ježišovi, ktorá sa prejavuje tým, že prichádzajú pravidelne na tie podujatia, ktoré mávajú. Možno toho veľa nenahovoria, ale sú tu medzi nami. Možno súkromí domova sa za nás všetkých modlia a v tom je ich veľká služba pre nás všetkých. A treba takýmto ľuďom byť vďačný, aj Pánu Bohu byť za nich vďačný. No a napriek tomu, že nebol jedným z 12, teda Ježišových učeníkov, Barnabáš býva nazývaný ako apoštol. Má takýto status, i keď status apoštola mohli mať len tí, ktorí naozaj boli s Ježišom tedy spolu počas toho trojročného vyučovania, ale aj on je nazývaný apoštolom. No povedali by sme, že je to úžasný človek, ktorý ani snad nemôže mať nejaké tenisté stránky a omily, ale predsa bol to len človek, ktorý tiež mal aj svoje zlyhania. Jedno z takých jeho zlyhaní bolo to, že spolu s Petrom sa istý čas stránil kresťanov, alebo sa vyhýbal kresťanom obrátených z pohanov, až kým ho Pavol nenapomenul. To sme si už v minulosti aj hovorili, že Peter a tá jeho skupina, teda tí kresťania, ktorí boli predtým Židmi, mali trošku problém s príjmaním kresťanov, ktorí boli predtým pohania. No a Barnabáš sa týmto negatívnym trendom zrejme na istý čas svojho života tiež nechalo vplyvniť a prestalo to až tedy, keď ho rázne Pavol nenapomenul, že toto nie je správny a dobrý prístup. Aké je teda poučenie z jeho života? Jedno z poučení jeho života je aj v tom, že povzbudzovanie je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako pomôcť druhým. Veľakrát možno nie sme v stave ľuďom pomôcť nejak prinavrátiť im zdravie, alebo zvrátiť ich zlú finančnú situáciu, alebo vyriešiť ich osobné problémy, alebo rodinné vzťahové veci. Na to proste človek vie, že nemá ani to nejak nevie v tom pomôcť, ale v čom pomôcť môže, to sú slova povzbudenia. O to treba aj Pána Boha prosiť, aby aj to povzbudenie nebolo len nejaké také lacné. Neboj sa, dajak bude. Väčšinou to tak povieme, tak čo k tomu máme povedať, ale Barnabáš asi nebol dobrý v tom povzbudzovaní, pretože to takto robil, ale dokázal možno aj za tých ľudí sa možno modliť, alebo v moci Ducha Svätého im hovoríte tie silné slova, aj zasľúbenia z Písma Svätého v tom, že neboj sa, Pán Boh je s tebou, vidí tvoj údel, rozumie ti, určite ťa nenechá osamoteného a má všetko toto vo svojich rukách a dokáže pri tebe svoju moc, no to človek ináč príjme, ako keď mu poviete, neboj sa, dajak bude. No, však dajak len bude, veď furt dajak bude, ale ako. No, tak človek potrebuje vtedy cítiť, že nie som v tom sám, keď aj ľudia ma opustili, ale Pán Boh pri mne zostal. A to človek aj dlhoročne veriaci potrebuje z času na čas počuť, pretože prídu chvíľky, keď o to možno aj pochybuje. No, druhé poučenie z jeho života. Pravá poslušnosť voči Bohu od nás skôr alebo neskôr bude vyžadovať, aby sme niečo riskovali. Niekedy aj tá viera so sebou nesie riziko. Riziko, tam dnes nehrozí nejaké ohrozenie života. Hej, ale riziko môže byť v určitom nepochopení v rámci rodiny, v rámci kolegov na pracovisku. To sú tiež nepríjemné veci. Hej. A človek musí vedieť, že čo je pre mňa dôležitejšie. Hej, to, že možno na mňa budú kus ináč pozerať, alebo tá poslušnosť voči Bohu je prvorada, pretože od nej sa vyvíja x ďalších vecí, ako od prijatia alebo menšieho prijatia v danom kolektíve. Kolektív ti nedá večný život. Ani kolektív tie hriechy neodpustí, ale Pán Boh, hej. A preto by človek mal mať určité priority a mal by vedieť istým spôsobom niekedy aj zariskovať a ísť do toho. No a také tretie poučenie z jeho života je v tom, že i v našom okolí je vždy niekto, kto potrebuje povzbudenie. A my možno o takých ľuďoch aj vieme, len takedy možno sa tvárime, že ich nevidíme. To nie je vždy dobré. Keď o takých ľuďoch vieme, že povzbudenie potrebujú, tak sa ich nestráňme, ale skúsme im to povzbudenie dať. Určite sa nám to pozitívnym spôsobom v živote vráti. Lebo môže sa nám vrátiť aj to, že budeme povzbudenie potrebovať my. A tiež nebude nikoho, kto by prišiel k nám a povzbudil nás. Takže ak je v našich silách, je v našich možnostiach, časových alebo iných, trošku sa aj takýmto ľuďom povenovať, mali by sme to spraviť. Je to naša kresťanská povinnosť. Čo sa týka dôležitých údajov z jeho života, tak miesta, na ktorých Barnabáš pôsobil, boli ostrov Cyprus, mesto Jeruzalem, mesto Antiochia, samozrejme aj inde, ale v spojitosti hlavne s týmito miestami ho vidíme aj v písme svetom. Povolaním to bol misionár, učiteľ. Jeho príbuzní sa v Biblii spomínajú ako sestra Mária a potom synovec Jan Marek, ktorý takisto aktívne pôsobil v misii. A takými súčasníkmi boli Peter, Pavol, Silas a panovník Herodes Agripa I. Kľúčový verš je jeden, ale je to niekoľko veršov, ktoré by som prečítal z knihy Skutky apoštolov z 11. kapitoly, kde sa o Barnabášovi čo to teda dozvedáme. A tí, čo sa rozprchli pre súženie, ktoré prišlo pre Štefana, zašli do Fenície, Cypru a Antiochie. Nikomu však nekázali slovo Božie, len Židom. Ale niektorí z nich boli z Cypru a z Kyrény, a keď prišli do Antiochie, hovorili aj Grékom a zvestovali Pána Ježiša. A ruka Pánova bola s nimi, takže veľmi mnohí uverili a obrátili sa k Pánovi. Správa o tomto dostala sa aj do cirkevného zboru v Jeruzaleme. Preto vyslali Barnabáša až do Antiochie. Keď prišiel tam a videl milosť Božiu, zaradoval sa a napomínal všetkých, aby podľa úmyslu srdca zostali verní Pánovi. To napomínal môže byť preložené ako povzbudzoval. Bol totiž Barnabáš muž dobrý, plný Ducha Svätého a viery. Potom odišiel Barnabáš do Tarzu vyhľadať Saula a keď ho našiel, priviedol ho do Antiochie. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup a v Antiochii učeníci prvý raz dali si meno kresťania. Hej, takže aj tu sa dozvedáme niečo dôležité o Barnabášovi. Dozvedáme sa o ňom samozrejme v tej samotnej knihe Skutky apoštolov od 9. až po 15. kapitolu. A potom samozrejme aj na iných miestach Písma Svätého, napríklad v liste Galackým o ňom zmienka v 2. kapitole v 1. verši, prečítam. Potom po 14 rokoch vyšiel som znovu do Jeruzalema s Barnabášom a vzal som so sebou aj Týta, píše takto apoštol Pavol. Potom napríklad v tom istom liste v 2. kapitole v 9. verši. A keď poznali milosť, ktorá mi bola daná, vtedy Jakub, Kéfas a Ján, pokladaní za stĺpy, ako piliere cirkvi vtedajšej, podali mne a Barnabášovi pravicu na dôkaz dohody, že my pôjdeme k pohanom a oni k obrezaným, teda k Židom. No sú tu ešte aj iné pasáže, napríklad stále v tom liste Galackým sme v 2. kapitole. Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, Kéfas to bol Peter, hej, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie, hovorí Pavol. Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s bývalými pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bal tých, čo boli spomedzi Židov. A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní bývalí Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. To je to, čo sme mu vytýkali ako ten taký negatívny bod, že istý čas sa stranil kresťanov z pohanstva. No a nakoniec je zmienka o ňom v ďalšom Pavlovom liste Kolosenským vo 4. kapitole v 10. verši. Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy. Ak príde k vám, príjmite ho. Takže toľko snáď aj k zmienkam o Barnabášovi v Písme Svätom. Zakončil by som teda tým, že muž, ktorý bol pre druhých povzbudením, môže byť povzbudením aj pre nás. Aby sme si povzbudením pre seba navzájom boli aj my. Pekné, nie? To mi teraz napadlo. Takže tak.